Jag såg lika skip, så var fyra på den fortsatte tåta.
Ja.
Han gett gissar skipet, så var så visar vi. Och så var av honom, han gett Jónes och Hjaltarsson, mäderinn, skiftjörinn. Hon var trolig var dotter minni, aða hliði. Och det var ofta att komma dagen efter med barnen, jag ætla att taka det även, hon var att fara till Danmarkur. Það er alltaf hann veitur þetta. Báðinn sko, daginn
að var.
Já, já. Og þegar ég er að fara út í hólana daginn fyrir, til að sækja kindurnar mínur um morguninn, þá sé ég það að báturinn er að koma þarna inn víkina, en hann komið þarna inn á skiparlegu sendurkölluðar, mangja hvað hét. Og ég þekki báðinn, þetta er Gissur, hugsa með mér að hvernig stand og þegar hún ætla að koma í dag, þetta hún var ekki að
koma fyrir á morgun.
Já, og ég fyrir að horfa bátinn og þekki það að þetta er báturinn og hann er svona rólegri ferð. Og, en það er sér nokkur einasti maður á bátnum, ekki sé það. Það er engin maður, bara báturinn. Og ég horfa á þetta góða stund og svo fer ég. Snýja við og fer heim og sinn var ekki meiri. En svo koma þeir seinni partinn, klukkan eitthvað 5 að ganga 6 daginn eftir. Og hann er þarna meðan Jóhannes og hann kemur heim til mín og með barnir og tveir menn sem voru á bátnum, þarna frá Stakkadal, það var hann í Eðalvíkinni.
Í
sömu víkinni. Fyrir bæði sem ég þekkti. Já. Og Stefán og Helgi hétu þeir. Þeir koma þarna allir til mín og þeir þykja hjá mér kaffi og hann fer að þegar hann ætlar að fara að drekka úr bollanum að Jóhannes
Sálugi
þá geispar hann tvo geispar svona afskaplega stóra og mér bregður alveg því hann var búinn að segja mér það hann hefi að ef að maður gispaði, tvo gispa stóra yfir kaffibollanum svo maður verið bráð fögur. Mér bara bráð, hvísa og þetta. Og þetta kom fram því að þeir fóru út kvöldið og fórust á þeim sóra hring daginn eftir út af aðruki. Gerði áhlaup og vont veður og bátinn fórst með öll saman.
Rekkjur, ég er aldrei til hans spurt. Spurðist aldrei neitt til hans?
Nei.
Eftir það áhrif?
Hefur það náttúrulega meir þetta?
Nei.
Aldrei neitt svona viti?
Nei.
Fróan úr af honum með fróan.
Og það var ekki lengri svo, sagði hann.